Pokračuje takové období zápisů, jak jsme říkali, na školní téma budeme mluvit i s dnešním ranním hostem, protože je to ředitel základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ze Svitav, pan Jiří Sehnal. Hezké ráno.
Hezké ráno i vám a všem, co nás poslouchají.
Shodou okolností na dnešek je i jedno výročí. 16. dubna v roce 1904 přednášel v Pardubicích o životním odkazu Jana Amose Komenského pozdější prezident Československa Tomáš Garrigua Masaryk. Po něm se jmenuje vaše škola, takže to se nám takhle pěkně sešlo. A když mluvíme o Janu Amosi Komenském, je tam třeba taky v dnešní době inspirace, že dnešní učitelé můžou vycházet z jeho odkazu pořád?
Určitě mohou. My shodou okolností máme motto, které se vztahuje k Janu Amosi Komenskému. A to motto volně řečeno mluví o tom, že člověk by měl tím světem opatrně procházet, pamatovat na minulost, dbát na přítomnost, a ta škola, ta by mu měla dávat schopnost předvídat tu budoucnost. A to mně přijde i po těch 350 letech inspirativní.
Vy jste se navíc inspirovali ve Finsku před několika lety a pokoušíte se určité finské věci přenést k nám do České republiky. Proč zrovna Finsko jste si zvolili jako takovou inspiraci?
Dobré jméno finského školství dělají výsledky a srovnávací testy, přestože zrovna Finové vlastně to srovnávání vůbec nemají rádi a říkají, že rozhodně to neděláme proto, aby jsme v testech byli nejlepší. Děláme to proto, že nám to přijde co nejvhodnější a nejsmysluplnější.
Čím je vlastně zajímavá ta finská cesta?
Oni se před, já bych řekl, několika desítkami, protože myslím, že to je tak 20 let, rozhodli, že to školství neodpovídá době, která přichází. A proto se na celostátní úrovni dohodli na změně. Tu změnu v podstatě postavili mimo nějakou politickou moc a nějaký institut, nebo to určitě ministerstvo, začalo řešit, co by tou změnou mělo být. A oni udělali spoustu přelomových věcí. Jedna z nich je třeba zajímavá, že finští školáci tráví v té škole méně času než třeba čeští školáci. Není to rozhodně v objemu dat. Ono to vlastně totiž není moc o těch datech. Ono je to spíš o těch kompetencích, tedy o tom, co by měli umět, jakou dovednost by měli mít, aby byli dostatečně flexibilní na to, co je v tom 21. století čeká.
Tou finskou cestu se tady snažíte přenést do České republiky. Tady ale jsou určité rámce nastavené. Jak to jde do nich napasovat?
Docela dobře, musím říct. V rámci Evropy dokonce, kdybych si měl možnost vybrat, v jaké zemi tu finskou inspiraci budu realizovat, tak Česká republika by na tom byla jedna z nejlépe, protože současné rámce máme, ano, ale na druhou stranu máme velkou svobodu v tom, a jak mluvím jako vedení školy třeba, ten rámec realizovat po svém, dokonce kdy chci, jakou metodou chci, a když to zvládnu v rámci těch časů, tak já si tam můžu přidat ještě rozšiřující studium a těm žákům poskytnou něco, na co třeba ten rámec nepamatoval, ale na co pamatuju já a je pro mě důležité.
Objevují se třeba i odpůrci toho vašeho přístupu. Setkal jste se s někým, kdo říkal, tak to tady nemůže fungovat?
Já si myslím, že nejsme takový, že by jsme jako vzbuzovali nějaký odpor. Já hodně těch věcí, já vycházím z toho respektujícího přístupu a pamatuju i na tu minulost a přítomnost, takže hodně se ty věci snažím prokomunikovávat, hodně se je snažím netlačit, ale mít svůj pracovní tým, který je stejně naladěný k těm změnám jako já.
Jedním z těch rysů té finské inspirace je třeba i individuální přístup k žákům. Tak je ve školách, respektive ve třídách na vaší škole méně žáků než v jiných školách?
Není. Není to individuální v tom přístupu jako přímo, že bychom měli jenom pár žáků. Máme školu o 30 členných třídách a to proto, že prostě máme velký zájem o to, aby ty, no, máme od rodičů zájem a my vlastně nabíráme do plné té kapacity a až dokonce jako musíme děti odmítat, ale vím, že kdyby jsem školu přirovnal k jídlu, tak to, co my vaříme, nemusí chutnat všem.
A v čem se tedy projevuje ten individuální přístup, když je tam těch 30 žáků, když si představíme tu nabitou třídu?
Ono to není totiž jenom o té třídě. Je to o tom přístupu celkově. Já si troufám říci, že naše škola, kdyby nebyla uprostřed města a byla někde na vesnici, tak bych ji směle nazýval, že jsme takovou rodinnou školou, což při 300 žácích nemusí tak znát, ale nebo tak vypadat, ale spousta kolegyň zná nejenom ty děti, ale zná jejich rodiče a prarodiče, kteří k nám třeba chodili, a vlastně ten individuální přístup je v tom, jak s tím žákem jednáme, jak s ním řešíme, když potřebuje nějakou podporu a péči, jak s ním řešíme to, když potřebuje třeba nějaký individuální vzdělávací plán, a to neřešíme jenom ve chvíli, kdy nám to doporučí poradna, řešíme to v tu chvíli, kdy to prostě sami potřebujeme, nebo kdy sami máme pocit, že to pro toho žáka je nejvhodnější.
Naším hostem zůstává pan Jiří Sehnal, tedy ředitel základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ze Svitav. Vy jste se inspirovali ve Finsku, jak už jsme říkali před chvílí, a dokonce jste zavedli i nový předmět. Co to je? Má takový složitý název?
Ten předmět vlastně využívá jedné metody. Ta metoda má složitý název, jmenuje se Forsteinovo instrumentální obohacování. A my z toho Finska jsme si vlastně dovezli odvahu ty věci měnit. A v dnešní době těch metod je takový boom toho, jak se k těm dětem dá ještě přistupovat. A tady ta metoda je metoda, která hodně podporuje měkké dovednosti, podporuje takovou kooperaci, podporuje toho člověka v těch dětech. A proto jsme se rozhodli využít toho prostoru, toho rozšiřujícího studia, a řekli jsme si, kdyby jsme měli možnost jednu hodinu týdně učit něco úplně jiného, něco, co chceme, co by to bylo? A vlastně ta odpověď na tu otázku byla, my bychom chtěli využít metodu Forsteinova instrumentálního obohacování. A kdyby to nebylo jenom v jednom ročníku, ale ve více ročníků za sebou, bylo by to fajn. A nakonec to dopadlo a aktuálně vlastně od 4. do 8. třídy mají žáci v rozvrhu ten předmět s tím obtížně zapamatovatelným názvem.
Vy jste se tady inspirovali ve Finsku, čekáte, že se někdo inspiruje tady v České republice vaší školou? Asi o to neusilujete primárně, ale myslíte, že je to možné?
Možné to je, a já si myslím, že je to dokonce běžné, protože zaznamenal jsem, že ti nejlepší ředitelé, pro ně je úplně normální, že svoji zkušenost sdílejí, a já v podstatě jdu podobnou cestou v tom, že když vím o nějaké škole, že něco dělá, a dělá to dobře, nebo to dělá zajímavě, tak zavolám tam, požádám, jestli já nemůžu přijet sám, nebo třeba s někým ze svého týmu, abych viděl, jak to tam funguje. A jestli je to přetáhnutelné do našeho prostoru, protože ne každá škola je stejná, je jiné, když máte školu pro 100 dětí, jiné, když máte 300 dětí, a jiné, když máte 800. A tudíž i my se inspirujeme jinde, a i my teda nabízíme, že kdyby se někdo chtěl přijet podívat k nám, takže samozřejmě může.
Dnešní děti a dnešní mládež tráví hodně času s těmi moderními technologiemi. Jaký je váš vztah k mobilním telefonům na škole? Jsou zakázané nebo se dají používat?
Opět inspirace z Finska. Já jsem měl určitý předsudek, když jsme tam jeli, že ve státě, odkud pochází Nokia, ty děti budou prostě na telefonech a na tabletech pořád, a nebylo tomu tak. A když jsem se s panem ředitelem o tom bavil, tak mě říká, no, my jsme z toho měli strach, aby na tom nebyli závislí, a tak jsme se rozhodli, dohodli s ostatními řediteli ve městě, upozorňuji, to město mělo asi 150 000 obyvatel, a prostě jsme je zakázali. A všichni to respektují, a je to v pořádku. A tak jsem si říkal, no to je dobrý, my pořád bereme, že všechno, co k nám přichází ze západu, respektive v tomhle případě ze severu, a tak je takové jako plné demokracie, místy až anarchie, a tadyhle vlastně přichází tvrdá ruka, která něco zakáže, a ono to funguje. A tak jsem to zkoušel řešit i u nás ve městě, ale bohužel nemám podporu zatím od, řekněme, České školní inspekce a od ministerstva v tom, že ještě pořád to právo toho dítěte na ten telefon je víc než to právo na to být, řekněme, v prostoru, kde si od toho telefonu mohou odpočinout. Já jim totiž jako vůbec, mě vůbec nevadí jako jejich telefonování. Oni totiž ty děti na telefonování ten přístroj vůbec nepoužívají, ale vadí mě, když na něm tráví zbytečně času, obzvláště času, který já jim chci vytvořit pro to, aby si odpočinuli mezi hodinami, který můžou trávit ve studovně, v čítárně, na dvoře nebo kdekoliv jinde. Ale musím říct, že přestože ten zákaz nakonec se nedotáhl, protože já jsem to komunikoval hodně s rodiči a respektoval jsem určitou menšinu, která prostě proto nebyla, i když si myslím, že když se jich zeptám za pár let, tak ta menšina bude výrazně menší ještě. Ale to omezení těch telefonů do té školy stejně přichází. Přichází ale ze spodu. My máme, vlastně jsme měli dohodnuté určité programy v rámci divadel, které se týkaly právě nebezpečí internetu, nebezpečí závislosti na mobilních technologiích. A třeba ve spoustě tříd funguje to, že ty žáci, když si tvoří vlastní pravidla, tak jedním z těch pravidel, které oni sami pojmenovávají, je o přestávce u nás ve třídě nebudem používat mobilní telefon. Mm-hmm. Prostě, aby to bylo takové víc o vztazích, víc o lidech a méně o tom netolismu, té závislosti, která plíživě přichází a my možná v Čechách ještě nevidíme, ale kamarádi, kteří cestují po světě, říkají, jaké hrozné je to v Tajsku, kde je internet zadarmo a každá letuška za přepážkou předtím, než vás odbaví, tak pošle tři maily a vyfotí se tam a ty lidé jsou jako regulérně závislí a to my tady ještě nemáme, a tak za to buďme rádi a zkusme vidět možná, co nás za rohem třeba čeká.
No, mohli bychom ještě povídat dlouze o tom, třeba, že budete mít teprve zápis, že zítra máte ukázkovou hodinu pro předškoláky, ale už se ten náš čas tady naplnil s ředitelem základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Svitavy, panem Jiřím Sehnalem, tak třeba někdy v budoucnu bude šance popovídat o tom, jak se daří uvádět tady v život tu finskou inspiraci. Děkujeme za to, že jste přijel za námi a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.